Comezamos agora así un cuartiño de hora antes. Ben, a mesa é os recursos da terminoloxía galega, é dicir, facemos un pouco un cambio de orientación nestes encontros que eran máis un pouco unha reflexión sobre o estatus do idioma e agora imos reflexionar un pouco sobre o corpus, non? A planificación do corpus, que como sabedes tamén é importante, se queredes é a outra cara da moeda, da normalización. Temos que ampliar o estatus do idioma, pero para iso precisamos un corpus que poida dar conta das novos retos ao que se enfronta unha sociedade como a galega, non? Medios de comunicación, ciencia, tecnoloxía, en fin, informática. Entón, para iso contamos hoxe con tres especialistas que van falar sobre distintos aspectos da reflexión sobre a terminoloxía ou sobre a traducción aos recursos terminolóxicos do galego. Paso xa a presentarvos aos integrantes desta mesa. A primeira persoa que vai falar é Liliana, María Liliana Martínez Calvo. Ela é licenciada en Filoloxía Galega, desenvolve o labor de lexicógrafa no proxecto de traducción automática do Centro de Investigación Ramón Piñeiro. Vai nos falar un pouco sobre o traductor automático español-galego que desenvolveron e que está xa prácticamente en correccións finais, creo que xa está listo, non? Entón, un pouco como funciona e que esa ferramenta o que nos pode ofrecer aos traductores o que pode ofrecer de cara á normalización do idioma, non? Despois falará Xosé María Gómez Clemente. Ele tamén licenciado en Filoloxía Galega, profesor das materias de Enoloxía e Normalización da Lingua Galega na Universidade de Traducción, na Facultade de Traducción da Universidade de Vigo, ata o ano 1999 e agora na actualidade desas mesmas materias, pero na Facultade de Filoloxía Galega desa mesma universidade. É o responsable do proxecto Observatorio da Enoloxía que foi creado recentemente na Universidade de Vigo coa patrocina da Dirección Xeral de Política Lingüística. Entón, falaranos un pouco de como nace, como funciona e cales son os objetivos deste Observatorio de Enoloxía. E, por último, e non menos importante, falará Xosé María Núñez Singala da Comisión Técnica de Linguaxes de Especialidade deste Consello da Cultura Galega. Xosé María Núñez Singala é o director do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago, é membro do Comité Directivo de Realiter, a Rede Palatina de Terminoloxía, e é agora mesmo, dende hai un par de meses, un mes, é o coordinador desta comisión e tamén, pois, un pouco intentará presentarvos o que esta comisión, que pretende, cales son os seus objetivos, as súas liñas de traballo. Ben, pois, sen máis, deixo xa a palabra a Liliana. Gracias.
Boas tardes a todos. Pido disculpas pola voz, porque esta cartarreira obstinouse en vir tamén a esta comunicación. Ben, voulles falar do traductor automático ESGA. Por ESGA debemos identificar máis que un traductor un sistema de traducción automática, que está fundamentalmente baseado nas teorías da transferencia. Sen embargo, antes de falar das características do ESGA, creo que é conveniente para todos aqueles que non estén moi familiarizados co que é a traducción automática, facer unha breve introdución. Por traducción automática entendemos fundamentalmente unha tecnoloxía informática que posibilita a traducción dun texto dunha lingua A, para nós, do español, a unha lingua B, o galego. A orientación que tivo a traducción automática, ou que ten, é fundamentalmente ser quen de dar saída a un volume considerable de textos técnicos dunha lingua determinada a outra. Hai distintos sistemas de traducción automática, quizáis os máis coñecidos porque son os que accedemos a través de páxinas web, son aqueles que fan traducción palabra por palabra da lingua de orixe a unha lingua meta e despois fan un reordenamento local nesta segunda lingua. Hai un segundo tipo, en este segundo tipo é onde deberemos atopar o ESGA, que son aqueles sistemas que son quen de facer unha análise sintática, semántica e morfolóxica da lingua de orixe e, partindo desa información, facer unha transferencia deses datos á lingua meta. Neste caso, sería o galego. Na sociedade do século XXI, está sendo definida como a sociedade da información. Calquera lingua que aspire a sobrevivir nestas novas circunstancias ten que facer todo o posible para se incorporar ás novas tecnoloxías. Se nos atopamos ante unha lingua minorizada, como é o caso do galego, compre dotala de todas aquelas ferramentas que a posibilite a competir en igualdade de condicións con linguas moito máis potentes, como pode ser o castelán ou o inglés. Neste marco é onde debemos situar a necesidade de termos un sistema de traducción automática. Debemos ser quen de recibir textos de outras linguas, pasalos ao galego e viceversa, pasar documentación en galego ás linguas limítrofes. E isto debemoslo facer con certa inmediatez. Por eso, algunhas veces, non podemos recorrer a un traductor humano ou o volume tal de textos a traducir é inxente e o traductor humano non daría abasto, non, ca rapidez que esta sociedade demanda. É aquí onde cobra sentido a aparición dun sistema de traducción automática e onde cobra sentido, en concreto, o ESGA. O ESGA é un proxecto desenvolvido polo Centro Ramón Piñeiro dende fins de 1998. Está dirixido por Guillermo Rojo, que é o director da área de lingüística do centro. Traballamos en colaboración coa empresa catalana Incita, que a súa vez insírese nunha empresa moito maior que é Sylabs Sociedade Limitada. Conta con un equipo humano de 3 persoas que traballaron a tempo completo e desenvolvendo, por unha banda, a formalización das distintas gramáticas e, por outra banda, outras 2 persoas dedicáronse á formalización dos distintos lexicóns. ESGA, o Sistema de Traducción Automática Español-Galego, é herdeiro directo do sistema METAL, que é un sistema patentado por Siemens para Alemanha, pero a día de hoxe está totalmente superado e ampliado para o catalán e o galego. Como medios técnicos que necesita este sistema, temos que decir que se traballa dende estacións de traballo SAM e con un sistema operativo SAM Solaris. Este plataforma de traballo posibilita 2 xeitos de traballar, ou ben en rede local ou ben a través de internet, con unha configuración cliente-servidor. Os compoñetes lingüísticos que posúe o sistema son diversos. Por unha banda, ten 3 dicionarios: un dicionario monolingüe castelán, que conta con 50.000 termos, e cada termo está codificado con información morfolóxica, semántica e trazos sintáticos. Un dicionario bilingüe castelán-galego con alrededor de 50.000 termos, donde cada termo castelán ten un correspondente galego. Cando un termo castelán dá máis dun termo en galego, entón o que se fai é habilitar un segundo dicionario, un glosario bilingüe que lle chamamos léxico de test, onde o que se fai é darlle aos sistemas ferramentas para que escolla, segundo os contextos, unha palabra ou a outra. E por último, ten un dicionario monolingüe galego, tamén que conta a día de hoxe alrededor de 45.000 termos, pero que están sendo ampliado continuamente. A medida de que se incorporan textos, este dicionario vese incrementado. Os termos do monolingüe galego tamén están caracterizados con termos con trazos semánticos, sintácticos e morfolóxicos. Ademais, o sistema conta con 3 distintas gramáticas. Por unha banda, unha gramática do castelán que posibilita a análise sintática do texto castelán. Unha gramática de transferencia, que é a que dá nome ao sistema, por iso falamos de un sistema de traducción automático baseado na transferencia, unha gramática de transferencia que é a que converte as estruturas procedentes do castelán en estruturas semellantes en galego. E, por último, a gramática de xeración, que conta con 7.500 liñas de codificación escritas en LIPS, que é a gramática que determina a estrutura final do texto en galego. O funcionamento do ESGA é bastante sinxelo. Fundamentase en tres fases que son consecutivas. Hai un proceso de predición que é bastante importante, porque a calidade do texto que recibamos vai incidir directamente na calidade da traducción que produzamos. O sistema traballa con textos electrónicos, admite tres tipos de formatos: formato SOTexto, HTML e formato RTF. Para poder rendibilizar ao máximo o sistema, é moi importante que o texto do castelán, que procede do castelán, non conteña grallas e non conteña erros e non conteña faltas de ortografía, xa que o sistema analiza a lingua correcta, non posúe un detector de erros previo. Entón, se hai faltas no texto en castelán, non vai ser quen de analizar a lingua e, polo tanto, non vai ser quen de traducila. Sempre vai a dar unha traducción por defecto, pero esta traducción vai conter erros. O procesado do texto tamén é gradual. O primeiro que fai o sistema cando recibe un texto é deformatealo, extraer todos os formatos que teña. Saca gráficos, saca negriñas, saca columnas. Unha vez que ten deformateado o texto, procede a unha análise morfolóxica da lingua de entrada, neste caso do castelán. Unha vez que ten extraídos todos os trazos morfolóxicos e semáticos das palabras, continúa con análise sintática ascendente. Unha vez que chega a facer as árbores, o que fai é cotexar a gramática do castelán e a gramática do galego para transferir os datos do castelán ao galego. E, por último, valéndose da gramática de xeración, o que fai é xerar lingua. Culmina este proceso coa devolta dos formatos. Se o texto de entrada traía gráficos, traía columnas, traía negriñas, o sistema devolve o texto tal cal o recibe, e traducindo tamén gráficos, pé de páxinas, pé de fotos, todo que sea formato e que conteña letra, o sistema tamén é quen de traducilo e poñelo no seu lugar. A última fase de todo este proceso é o que denominamos a fase de posedición. A figura do poseditor é fundamental para o óptimo funcionamento do sistema, ademais de ser o factor humano. Un sistema de traducción automática é fundamental que teña un equipo humano por detrás. Non podemos deixar a máquina soa. Este poseditor non ten a necesidade de traballar directamente sobre o sistema. Vai traballar dentro dun ordenador persoal que está conectado en rede e vai desenvolver o seu labor dende, por exemplo, un explorador de Windows. Ele vai seleccionar o texto, vai a preeditar, como dixemos antes, comprobar os formatos, comprobar que non teña faltas, e unha vez que o teña preparado, o que vai facer simplemente dentro do explorador de Windows, depositalo na cola de entrada do sistema, onde collerá o texto e iniciará o proceso que vos acabo de comentar, ¿no? Análise. Despois dun tempo, que non é moito, porque a velocidade que ten hoxe o ESGA é de folio por minuto, é quen de traducir a edición digital do país en menos dunha hora, despois da fase de traducción, na cola de saída do sistema aparecerán os arquivos que a extensión GAL que indican que o proceso de traducción foi culminado. O poseditor só lle queda copialo, leválo ao seu procesador de texto e corrixilo. Corrixir aqueles erros que trae da máquina. O propio sistema artellou un tipo de marcaxe donde o sistema delimita, por un lado, erros ortográficos, erros de análise, de que o propio sistema non foi quen de analizar. Entón, ela ofrece unha traducción, pero está segura de que pode estar errada, e, por outra banda, tamén artella por unha xerarquía de cores faltas nos distintos dicionarios. Entón, advírtenos que non conoces a palabra, entón pon un color para determinar se é correcta ou non, ou sustituíla. Deste modo, o sistema é quen de advertirnos de erros de traducción de estruturas como cuyo, a traducción de cuyo, erros de mala interpretación de contraccións de pronomes, de complemento indirecto en castelán, que dan complemento directo en galego. Entón, advirte que pode ser que a traducción sexa incorrecta. E malas interpretacións das contraccións do pronome de terceira persoa de complemento indirecto co complemento directo, tipo hielo, yo, hiela, ya. Nesas ocasións, incluso, a máquina que fai é curarse en saúde e ofrécenos as dúas versións, poñenas de par, e dillo ao poseditor, ahora escolle cal é a correcta. Por último, a día de hoxe, o sistema é quen de manexar linguaxes específicas. Tamén están amando o poseditor escoller se a traducción quere que sea tratada como linguaxe xeral ou se o que vamos incorporar é un texto administrativo que queira que o sistema trate como tal e, polo tanto, empregue todas aquelas fórmulas da linguaxe administrativa que queremos inserir no texto. Pero todo isto penso que vos facedes unha idea mellor se vos lo ensino. Ben, creo que se vos pasou na documentación previa unha batería de frases. Ben, estas frases que estades vendo é a traducción que fixo o sistema das frases que tendes vos en castelán. Como podedes ver, na primeira frase hai tres posibles traduccións do verbo hacer castelán que cambian a traducción segundo contexto en galego. Tendes a frase, hai uns días fun comer coa miña irmá ao bar do seu noivo porque fai uns pratos moi saborosos, aínda que vai a moita calor. Fai, como o sistema é quen de analizar semánticamente, é quen tamén de distinguir que hacer máis un sustantivo de tipo cronolóxico teno que traducir por hai, que facer uns, que hacer máis pratos debese traducir por facer, é que hacer máis unha indicación atmosférica ten que traducila por ir. Do mesmo xeito, é quen de saber que fui a comer é unha perífrase verbal, tena que analizar como tal, como unha súa estrutura, e vertela ao galego como unha perífrase verbal, fun comer sempre posición. É quen de incorporar o artigo ao posesivo, coa miña irmá, e facer a contracción coa preposición que vai antes. Na segunda frase, aboneime a unha revista de horticultura, o título da cal non recordo, aboando a tarifa en efectivo para aprender a fertilizar o horto, volvemos a ter un termo castelán, abonar, que en galego ten tres distintas traduccións. Abonar por suscribirse, aboar por pagar e fertilizar, enriquecer un terreo. Tamén vemos o tratamento do cuyo, que está marcado en amarelo, se vos dades conta. E dinos, posible erro de traducción do cuyo. Neste caso, o título da cal, non recordo, atribúe perfectamente o antecedente, pero hai veces que non é quen, e a mellor pon o título do cal. Aí é donde entra o poseditor a corrixir esas pequenas eivas. Na frase número 3, vinte na festa, pero non che dixen nada, porque estabas a bailar frenéticamente co teu acompañante, observamos que é quen de distinguir entre o pronome de complemento directo e complemento indirecto. 20 non che dixen nada. Trata as formas verbais, ou sea, é que han de distinguir verbos compostos e traducilos por unha forma simple. E tamén, por exemplo, cuestións de estilo, como estar bailando, sabe que é preferible en galego, en vez de traducir verbo máis xerundio, traducir verbo máis preposición e infinitivo. Tamén trata a acentuación, elimina. Estivolles lendo historias de terror aos rapaces do barrio toda a tarde, sen embargo, non llas barra llelas creron en ningún momento, era o que vos anticipaba. A máquina sabe que ten problemas neste tipo de oracións, entón, ela ofértanos as dúas opcións, dinos, compre revisar o texto e o poso editor o que ten é que escoller, segundo antecedentes, se nos quedamos con llas ou con llelas. Nas oracións 5 e 6, amosovos o tratamento da linguaxe administrativa. Na oración 5, aparece o termo dieta como réxime alimenticio, e, en cambio, na oración 6, non se aprobaron las dietas, a traducción que ofrece, consciente de que estamos falando dunha lingua especializada, en vez de decirnos dieta, pon o termo axudas de custo. É que han de tratar a segunda forma do artigo, é dai que poña diminuir o sal das comidas, pero en cambio sabe que non debe facer a segunda forma do artigo en feitas as modificacións. Volvemos a ter tratamento da linguaxe administrativa na oración número 7, como investiche o teu diñeiro nunha operación tan arriscada. Por primeira vez, invertenos os papéis, ti, el o usado, eu a comedida. Facendo un análise contextual e sabendo invertir cando é tema monetario débese traducir por investir, en cambio, cando é darlle a volta a algo, é inverter. Na oración 8, non paga a pena facer reformas na rede de sumidores pública da zona vella da cidade. O que temos é, por unha banda, o tratamento da multipalabra. A máquina sabe que recibe non vale la pena e sabe que non pode dicir non vale a pena, senón que en galego ten que transformar toda esa frase por outra totalmente distinta. Non paga a pena facer reformas. É o mesmo que tamén sabe interpretar que o termo único alcantarillado en galego dá un termo múltiple, que é rede de sumidoiros, e tamén é que de atribuir os xéneros e facer o plural. Ben, e por último, como íamos a
pasar ao final.
Ben, pues, entón vou vos ensinar un texto real. O texto que tendes é tirado da edición digital do Luns de El País. Está en formato RTF, baixámoslo en formato RTF. Aquí é onde podedes ver as notas que proporciona o sistema. As notas en amarelo proporcionanos ou ben faltas de ortografía ou ben advírtenos de que pode ser un posible nome propio e dísenos se queremos manter o nome propio como ela o ten ou se o queremos cambiar. Por exemplo, faino tamén con todas aquelas palabras que comezan por mayúscula. Ela non sabe, pero positivamente sea un nome propio, pero curas en saúde e dinos, pode ser que sea un nome propio. Queres que manteña cuido, que neste caso é o que queremos, ou queres que o cambie? Comenteivos nun principio que distribúe por colores as faltas nos vocabularios. Todos os termos en azul son faltas no dicionario monolingüe castelán. Evidentemente, se vos fixades, son todos nomes propios de xogadores do Real Madrid, porque a día de hoxe non se lle incorporou a alineación do Real Madrid ao lexicón da máquina. E despois, por exemplo, temos indicación de posibles erros ortográficos, non? Dinos, como se fose cada vez máis consciente de que algo lle sucede. Entón, dinos, pode ser un complemento directo, a mellor queres que poña O. Neste caso é correcto, pero se non fose así, teríamos a oportunidade de cambiálo. Por exemplo, un caso de nome propio é o que temos en Casillas. Ela traduce casas e dixe, ollo, aquí poñía Casillas, queres que quede casas ou queres recuperar Casillas? Neste caso teríamos que recuperar o termo Casillas. E xa por último, ensinovos tamén este, que é tamén tirado da mesma edición digital do País, pero en formato HTML. Rimaldo, o máis temido que querido, dianteiro brasileiro do Barcelona, logrou en Málaga o seu gol número 100. Aquí o sistema non nos proporciona marcaxe, porque en teoría, en principio, a orientación que se lle dá é que fagamos textos en formato RTF e que despois incorporamos a formato HTML. Non, a curiosidade ou o que revela a potencia do sistema é que non só traduce o corpo da noticia, senón que tamén é quen de traducir todo o que ten a marxe, o marco previo á noticia. Se vos dades conta, arquivo, primeira edición, cultura, e volve a colocar todo no seu sitio. Ben, as posibles aplicacións que ten este sistema, e xa para rematar, este sistema tería sentido ou ten sentido nas grandes empresas, naquelas axencias de traducción, axencias de prensa, xornais e organismos oficiais que teñan unha demanda crecente de documentación multilingüe que cumpra ser traducida nun curto espacio de tempo e con calidade. Nun principio, o cliente potencial deste tipo de sistemas é a administración, xa que ten que dar resposta a innumerables demandas de traducción de carácter técnico, así como tamén é o organismo capaz de asumir o custo económico e tamén persoal que representa este sistema. Por outra banda, é o organismo que pode ofertar este sistema vía internet. De feito, hai unha páxina provisional da Xunta para dar este servicio en rede, pero que está sendo testada. Non sabemos ni siquiera cando vai estar accesible. Deste xeito, seríamos quen de poderlle ofertar unha traducción individualizada a calquera particular que o desexara. Cada quen podería ter a documentación que lle chega noutra lingua na súa propia lingua. Moitas gracias.
Buenas tardes. Vou intentar ser rápido na miña exposición, porque considero que no que atinxo o meu tema quizás xa máis importante o coloquio do final. E vou me referir a un proxecto que estamos desenvolvendo desde o ano 1999 no Departamento de Filoloxía Galega Latina de Vigo, e do cal somos responsables eu mesmo, Alexandre Rodríguez Guerra. Nesta primeira diapositiva teñen ao final a dirección da nosa páxina web, onde os que estean interesados poden atopar cuestións sobre todo de metodoloxía, que as que non me vou referir nestes momentos por falta de tempo. Ben, este proxecto xorde directamente relacionado coa miña docencia na Facultade de Filoloxía e Traducción de Vigo. a docencia nas materias de enoloxía e a docencia nas materias de término, na materia de terminoloxía, en traducción e en filoloxía galega. Por tanto, un pouco derivado disto, hai dúas liñas de traballo principais neste proxecto, que é a análise da enoloxía da lingua común ou xeral, e despois a avaliación das unidades terminolóxicas difundidas nos textos de prensa. Nós traballamos o noso corpus, o noso material de traballo, foi e segue sendo os textos de prensa, e a partir deste ano imos comenzar con análise de analoxía en internet. Teño que dicir tamén nestes momentos que o Departamento de Filoloxía Galega non é un centro de terminoloxía, polo tanto nós pretendemos orientar a nosa investigación cara a outros temas que atinxen a terminoloxía sin interferir nos centros galegos que teñen autoridade e decisión na terminoloxía. Vou empezar a falar sobre enoloxía en xeral, e quizáis, xa que é un criterio, o criterio de enoloxismo pouco establecido ou interpretable, hai que facer unhas pequenas consideracións previas, non? En primeiro lugar, podemos definir enoloxismo como calquera palabra nova que nun determinado momento que se pode datar entra na lingua e que mostra pues, da súa vitalidade, non? Este criterio, como xa estou dicindo, é un criterio moi subxetivo, non? E depende moito dos criterios que activa o falante para recoñecer ese neoloxismo e tamén das características deste falante que dependen da súa cultura, do seu nivel de especialidade e de outras, non? Por exemplo, neoloxismos que poden ser identificados como tal por falantes pouco especializados non son para un especialista, e isto é bastante evidente. Tamén, desde un punto de vista teórico, se poden empregar varios criterios, un criterio psicolingüístico, é dicir, que recoñecen os falantes como neoloxismo, un criterio lexicográfico, que é un criterio que manexa a exclusión lexicográfica, o que nós manexamos neste proxecto en concreto, un criterio diacrónico, unha unidade de neoloxismo se acaba de aparecer, todos poden lembrar que estes últimos días acaba de nacer unha palabra, aproximadamente, bioterrorismo, non? Entón podemos datala, quizáis, a finais de, ou a mediados do mes de setembro do 2001, non? E tamén o criterio da inestabilidade formal, unha palabra que non se fixa na súa forma e os falantes acaban utilizándola de distintas maneiras, bom, quizáis ese indicio de neoloxismo. Ben, como dicía, nos utilizamos para recoller os neoloxismos da prensa, non indiquei que traballamos co Correo Galego Tempos Novos un pouco, non demasiado, con a nosa terra. O criterio, dicía, é o criterio de exclusión lexicográfica. Establecemos un corpus de exclusión que está principalmente constituído polos dicionarios xerais, a última edición, a partir deste ano, obviamente, e tamén pola versión informatizada do Volga, bueno, que se pode asemellar, coincide basicamente co Corrixe, non? Ben, unha vez establecido que é un candidato a neoloxismo, é dicir, calquera palabra que non está nese corpo de exclusión pasa, en principio, á base de datos que formamos, e logo facemos unha clasificación tipolóxica dos procesos neolóxicos, que é unha clasificación tradicional, dividímolos en procedimentos formais, derivación, composición, sintagmación e truncación, e despois en semánticos e préstamos. Creo que saltei unha... Sí. A base de datos, neste momento, pois, tren uns 7.300, non 56, creo que son 52 registros, e aí poden ver un pouco as estatísticas xerais da tipoloxía dos préstamos, non? Os neoloxismos formais son maioría, evidentemente, os neoloxismos por préstamos é un 23% e pico, semánticos moitos menos, un 3,90%, e outros un 44%. Estes datos coinciden basicamente co que ocorre con outras linguas románicas, como por exemplo o catalán. E ademais tamén é mostra da vitalidade dos procesos de creación internos que ten o galego, non? A parte desta tipoloxía, que é a principal, a que digamos, estructura a nosa base de datos, tamén introducimos outro tipo de clasificación que ven feita polas causas da neoloxía, non? E podemos distinguir dúas. Unha primeira función denominativa, hai unha necesidade de nomear novas realidades e hai unha necesidade de buscar novas denominacións para realidades que xa teñen, non? Buscando unha variación denominativa. Aí puxen algúns exemplos, bueno, xa advirto que esta distinción entre denominativo e expresivo, non denominativo, non necesario, ás veces non é fácil de facer, e eu puxenlles aí algúns exemplos que corresponden a algunhas das causas que aquí aparecen, non? Por exemplo, agroecolóxico pode ser un caso de necesidade denominativa, pero biocombustible quizás sexa un caso de variación denominativa. El combustible biolóxico aparece unha nova denominación que é biocombustible, non? Despois teñen outros casos onde quizás se pudiese discutir máis sobre a súa necesidade ou non, como terciarizar, referido á economía, converter unha economía baseada no sector terciario. E logo, bueno, pois hai denominacións clarísimas, mentre non se atopa unha solución propia para o galego, como é after hours, non? Ben, podíamos comentar máis exemplos. Bueno, con respecto á función expresiva da neoloxía, aquela que aparece na prensa por necesidades sobre todo lúdicas, inda que nos contextos funcionan pois cunha forza realmente importante, son casos como aquí están, os que aquí están, non? Aznarizar, non sei porque me dirixo principalmente a esta, ten un significado moi concreto, que é privatizar outorgando as empresas a amigos. Bueno, así está tamén definido. Empresas públicas, non? Os amigos. E así aparece no texto que nos recollemos, ademais é unha marca clarísima de neoloxismo, porque se ten que explicar o que significa a palabra, non? Con respecto a desgonzalización, tiven que un pouco adivinar o significado, e cheguei á conclusión que o Partido Socialista necesita desgonzalizarse para poder seguir adiante no seu camiño, non? E, bueno, entrismo tamén é unha creación un pouco lúdica. Entrismo nun partido, que a necesidade que teñen algúns militantes ou outras persoas allas ao partido para influir nesa asociación. E a primeira, noxonauta, bueno, quizás sexa unha especie de metáfora, é a persoa que navega observando a realidade galega, non? Un noxonauta. Ben, como todos poden ver, estamos diante de casos de neoloxía posiblemente efémera, non? Isto non cumpre o requisito que ten todo o neoloxismo, que é que calquera neoloxismo ten que tender a pasar a un diccionario de lingua, non? Polo menos intentado. Estes quizás non cheguen a tanto, non? Ben, nas fotocopias que lles pasei, ou creo que lles pasaron, que estaban por riba das cadeiras, púsenlles algúns exemplos, bueno, de algunha utilidade que nós tamén podemos tirar deste proxecto, non? Creo que, despois de ter un corpus suficientemente amplo de neoloxismos, creo que se poden dar datos sobre o comportamento morfolóxico de algunhas unidades, non? Púsenlles simplemente, para que vexan, non os vou comentar polo miúdo, algúns exemplos do comportamento e da rendibilidade de prefixos tradicionais no galego, tal como os observamos nós no noso traballo, non? Quizás, só vou comentar anti, quizás aí o máis interesante é a capacidade que ten este prefixo modernamente de ser transcategorizador, non? Unha característica que parecía que non tiña demasiado activada ao momento, non? Cremas no segundo parágrafo do comentario, cremas anticelulite, efectos antidisturbios, loita antidroga, fiscal antidroga, cruzada antitabaco, todos estes neoloxismos formados con anti son adxetivos, cando normalmente anti forman sustantivos, coordinadora anti encoro ou catarsi anti benegá, onde actúa o prefixo sobre unha sigla, non? Ben, o mesmo corre co prefixo contra, e poden lelo aí na seguinte página. Con respecto aos proxectos, que nós temos neste momento, hai un que coidamos que é un pouco a solución lógica do noso traballo, que é a creación dun diccionario de neoloxismos. No principio pensábamos tratar de que se incluísa algunha marca de neoloxismo nos diccionarios galegos, pero realmente non ten demasiado xeto porque ten problemas de uso para os as persoas que chegan ao diccionario, e tamén porque, bueno, non creo que sexa doado facelo, non? Por lo tanto, a nosa intención é, e imolo empezar a facer este ano, facer un diccionario de neoloxismos onde, a través de criterios de selección como número de ocorrenzas ou continuidade no tempo, unha palabra rexístrase durante moito tempo, durante varios meses ou varios anos, pois poder facer un diccionario no que estea a entrada, a definición, se damos feito a definición para algunhas entradas, e cos contextos máis significativos. Isto vai ser publicado en internet, que tamén nos permite actualizarlo rapidamente, e será publicado na página web da Universidade de Vigo. E tamén, como comentaba antes, comenzaremos unha análise automatizada. Comezamos este ano, pero foi nos imposible por cuestións de prácticas, non? Era moi difícil baixar as páxinas e analizalas, e agora xa temos programas que fan automáticamente. Ben, esta sería un pouco a primeira parte. A segunda parte do noso, quédame dos minutos, a segunda parte do noso traballo é un traballo que unha investigación que deriva directamente da docencia en terminoloxía. Se dixen antes que nós non pretendemos ser un centro de terminoloxía, pero o estudio teórico da terminoloxía no noso departamento leva a que poidamos aproveitar os datos que aparecen no Observatorio de Neoloxía para reflexionar sobre todo teñen aí as liñas de traballo sobre as condicións de difusión dos termos, é dicir, onde aparecen os termos, esas unidades de valor especializado, en que contextos. Nos vemos clarísimamente na prensa, en condicións clarísimas de banalización. Tamén nos serve estes textos que nos recollemos, sérvenos para analizar as relacións que existen entre os termos, sobre todo conceptuais, e ver tamén os procesos de variación denominativa que xorden da banalización e da vulgarización. Banalización entendida como aparición de termos de contextos de especialidade en contextos que non son especialidades. E todo isto tamén nos faría reflexionar, ou nos vai facer reflexionar sobre o que é un texto de especialidade, non? Que entendemos que é aquel onde aparecen necesidades comunicativas de especialización, non? Independentemente da codificación dese texto. Bueno, esas son as consideracións previas. Sobre todo, o que nos intentamos facer é ver que analizar o discurso especializado sobre as condicións de creación e difusión dese discurso especializado e tamén como se reciben eses discursos especializados a través dos termos nos falantes, non? Ben, xa vou acabando. Na mesma página onde tiñamos outros exemplos, copiei algúns datos da nosa base para que vostedes vexan un pouco que pretendemos facer con isto, non? En primeiro lugar, comentarei únicamente un par de exemplos. O primeiro, alfa-fetoproteína, leo o contexto rapidamente, posible o diagnóstico prenatal da espiña bífida cunha determinación de alfa-fetoproteína, que é unha globulina alfa-1 específica fetal sintetizada no feto. Ben, isto quere dicir que nun texto que está, ademais, na sección de lecer do Correo Galego, aparece unha densidade terminolóxica moi evidente, non? Entón, nos intentamos analizar cal é esa densidade, como se mostran estes termos aos falantes, que supoño que os que leen a sección lecer non son especialmente, non están metidos especialmente neste dominio, e que implica todo isto para a terminoloxía, non? Interésenos ver, sobre todo, os termos no seu contexto, non? Por exemplo, o segundo, anomia, a organización, segundo Esteban, atópase instalada nunha anomia. Ben, significa que hai pouca actividade. Está na sección de opinión, é un texto pouco denso terminolóxicamente, e analizamos as condicións de creación e difusión destes termos. Compárese isto co segundo exemplo do mesmo termo, onde a densidade terminolóxica pois é evidente. Se se fixan aspergillus ou aspergillus, que é o seguinte exemplo, quero que vexan un pouco a diferencia entre os dous exemplos, non? deste centro sanitario, que además está na mesma páxina, seguiu aberto e funcionando a pleno rendimento despois de que se detectasen casos de infección de aspergillus, non? O segundo contexto, onde as condicións de difusión, digamos, que están inseridas nun contexto máis coloquial. Puxémolo quirófano patas arriba, eso se puido localizar o aspergillus, como se fose unha especie de, non sei, algo raro, que non está tratado nun dominio de especialidade, non? Ben, digamos que estes exemplos queren mostrar un pouco o que estamos facendo con respecto á terminoloxía, e este proxecto, esta parte do noso proxecto de terminoloxía, vese complementada con outros traballos, non? É dicir, a base de datos non nos serve para chegar a todas as conclusións ou todas os objetivos que queremos cumplir, non?
Ben, boas tardes a todos e a todas. Está ben. Ben, a min correspóndeme falarles sobre un organismo novo, a Comisión Técnica de Linguaxes de Especialidade, da que probablemente moi pouca xente teña oído falar. E vou ser moi breve. Vou ser obrigatoriamente breve no sentido de que se trata dun organismo tan novo que non ten aínda demasiada historia, non? Básicamente voulles falar de dúas cousas. Primeiro, intentarei encadrar moi brevemente a Comisión Técnica dentro do Consello da Cultura Galega, e en segundo lugar falareilles un pouco sobre a propia Comisión Técnica. O Consello da Cultura Galega é un organismo que se crea no ano 1983 por lei, e esa mesma lei fixa uns obxectivos. Podemos velos, basicamente é analizar as cuestións que se refiran ao patrimonio cultural e fomentar a lingua e a cultura galegas, investigar e valorar as necesidades culturais do povo galego e outros obxectivos que están todos eles relacionados coa cultura e co povo galego. Sen embargo, no primeiro deles aparece expresamente o fomento da lingua galega, non? Para conseguir estes obxectivos, o Consello da Cultura Galega articúlase por medio de tres organismos, digamos, de rango menor. Por un lado están as seccións, por outro lado os arquivos e, por último, as comisións técnicas. As seccións que agora mesmo existen no Consello da Cultura son as que poden ver na pantalla. De todas elas destacamos unha, a sección de lingua, porque é especialmente importante para nós. As seccións teñen como cometido o estudio dos seus eidos de competencia, non? Para o cal poden facer informes ou elevar propostas ou promover actividades que os desenvolvan. Ademais das seccións, existen arquivos, existen catro, e deses catro destacamos un deles, o Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística. Os arquivos, o seu nome xa o di, son os encargados da recolla e custodia e organización da documentación dos seus propios campos. E, por último, existen comisións técnicas. Trátase de organismos de rango menor ou inferior ao que son as seccións e os arquivos. Na actualidade existen 20 comisións técnicas. As comisións técnicas poden ter carácter fixo ou carácter circunstancial. A Comisión Técnica de Linguaxes de Especialidade ten este último carácter, circunstancial, e depende da sección de lingua. As comisións técnicas deben depender de unha sección obrigatoriamente. Así como os arquivos da sección son independentes entre sí, as comisións técnicas non. Xa digo que serei moi breve. Agora falarelles un pouco sobre esta comisión técnica, pois moi recente. Cando se constituiu, fixáronse unha serie de obxectivos. Básicamente, o que se pretendía con esta comisión era crear un foro de debate estable sobre a elaboración de terminoloxía e linguas de especialidade, non? Na que estivesen representados os principais servicios lingüísticos que traballan nesta materia, así como investigadores ou estudiosos da terminoloxía do noso país. Crear tamén unha rede de intercambio de información que servise para coordinar esforzos, elaborar propostas de actuación nesta área e funcionar na medida do posible como órgano consultivo e, por último, conectar con outras experiencias próximas de elaboración do corpus en terminoloxía e linguas de especialidade. Trátase de un organismo que está composto por unha serie de membros, uns membros que foron seleccionados atendendo a dous criterios. Por un lado, a súa pertenza a servicios lingüísticos activos na elaboración de terminoloxía e, por outro lado, polo seu perfil profesional relacionado coas linguas de especialidade. Hai, ademais, unha limitación que marca o regulamento do Consello de Cultura Galego de setembro do ano pasado, que limita a 10 o número de persoas que poden constituir estas comisións. Agora mesmo, os membros da comisión son os que poden ver: Luís da Viña Facal, que é especialista e autor de varios traballos de investigación sobre terminoloxía; Carlos Díaz Abraira, que é membro da Unidade de Traducción do Parlamento de Galicia e coautor do Manual de Linguaxe Administrativa e que foi, ata hai moi pouco tempo, o coordinador desta comisión; Xermán García Cancela, xefe do Servicio de Traducción do DOC e tamén coautor, xunto con Carlos, do Manual de Linguaxe Administrativa; Manuel González González, director do Termigal e membro do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega; Alberto González Montañés, que está á miña esquerda, que é o responsable do Servicio Lingüístico da Audiencia Provincial de Ourense, investigador sobre terminoloxía; Ana Luna Alonso, profesora de traducción especializada francés-galego da Universidade de Vigo; eu mesmo; Salvador Pérez Froiz, que é técnico lingüista da Televisión de Galicia, especialista en terminoloxía deportiva; Xusto Rodríguez Río, técnico en normalización lingüística do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade, membro do Grupo de Investigación de Terminoloxía e Neoloxía da Universidade de Vigo; e, por último, Yolanda Galanes Santos, que é técnica documentalista do Consello de Cultura Galega, na que recaen os labores de secretaría. Esta comisión, polo de agora, reuniuse só en tres ocasións, e a primeira delas foi o 14 de marzo de 2001, como ven, hai moi pouco tempo. De maneira que, como lle se adiantaba, non hai demasiadas cousas que decir. A segunda reunión foi o 20 de xuño de 2001 e a última o 3 de outubro, o sea, hai moi pouco tempo. De todas maneiras, e a pesar da xuventude deste organismo, hai xa algúns logros que penso que paga a pena salientar, non? Por un lado, penso que se conseguiu ese primeiro obxectivo de creación dun foro estable sobre terminoloxía e linguas de especialidade, no que o terreo da terminoloxía en Galicia, eu penso que estaba correndo un pouco que pasaba aí anos tamén cos servicios de normalización lingüística, que existían casos illados, pero non había demasiada comunicación entre eles, non existían iniciativas como estes encontros, por exemplo, de posta en común de iniciativas distintas, non? E ese primeiro objetivo eu penso que sí está conseguido, igual que o simple efeito de reunirse, de verse, establecer unha rede de intercambio de información, non? Algo que é realmente moi necesario. Ademais de iso, conseguimos algúns outros logros ou compromisos, entre eles que Termigal asumise o compromiso de converterse nun centro de documentación en terminoloxía galega, polo menos a medio prazo. En principio, probablemente, xa o arquivo de planificación o que se encargue ou que asuma esta tarefa. Fixéronse avances no deseño dun modelo xeral de ficha terminolóxica, tanto digital como en papel, que pode ser útil para todas as persoas, servicios lingüísticos ou non, que queiran traballar en terminoloxía. Recolleuse, con pretensión de exhaustividade, a producción terminográfica galega, que é algo que existe, que é bastante máis ampla do que probablemente pensamos, pero que está absolutamente espallada. O sea, hai algún tipo de léxico vocabulario que foi editado por algunha asociación, pero que non se distribuiu, que non se pode vender, non se pode comprar, non? Ademais, esta comisión dividiuse en tres subcomisións. Unha primeira de terminoloxía e servicios, que se orientará cara a formación terminolóxica de traballadores de servicios de normalización e o estudio de ferramentas útiles no traballo terminolóxico. Outra de investigación, que ten como objetivo coordinar información sobre traballos teóricos e prácticos existentes tanto en Galicia como fora, que inclúan o galego como lingua de traballo, e existen fora de Galicia, me refiro, tamén sobre redes internacionais, eventos informativos de interese, etc. E, por último, unha subcomisión de planificación que deberá propoñer medidas que rendibilicen os actuais traballos en terminoloxía, así como rendibilizar e optimizar as técnicas de traballo. como xa digo, é un organismo moi novo, pois máis que logros o que temos son liñas de futuro, non? Un pouco liñas que se consensuou polas que se irá traballando. Eu apúntolles as 10 que considero máis importantes. En primeiro lugar, acordouse elaborar un plan de traballo que priorice os sectores que precisan atención con máis urxencia, xa que en terminoloxía non somos moitos os que estamos facendo cousas e, sin embargo, as necesidades son moi grandes, pois habería que pensar moi ben que eidos son máis necesarios atender, non? A elaboración dunha metodoloxía, isto é algo que tampouco existe, cada quen traballa un pouco como mellor lle parece, pero probablemente fose moi interesante que existise unha metodoloxía do traballo terminolóxico como teñen outras linguas, non? De maneira que alguén que nun servicio lingüístico, por exemplo, tivese interés en elaborar un léxico, un repertorio de palabras, tivese indicacións sobre cal é a mellor maneira ou cal é a maneira máis rendible e máis efectiva de facelo. A fixación de criterios mínimos para problemas urxentes do día a día, por exemplo, non? A formación de neoloxismos, por exemplo, ou a adaptación de termos técnicos, estranxeirismos, grafía de cultismos, problemas terminolóxicos de moitas veces diarios en moitos servicios lingüísticos. A recuperación da terminoloxía xa producida, este é un traballo de corredor de fondo, non? Un traballo moi difícil ou moi longo, pero realmente hai unha cantidade moi grande de terminoloxía que xa existe, que está producida. Pénsese na cantidade de diarios oficiais de Galicia que están publicados e a cantidade e a diversidade de temas que tratan, non? Ou a terminoloxía deportiva da Televisión de Galicia que está producida e incluso xa difundida e enraizada, non? En parte da poboación. A demanda do establecemento dun criterio de autoridade na acuñación de novos termos, que é algo que tampouco existe, o estudio de coordinación de ferramentas e métodos de traballo adaptados ás novas tecnoloxías, o labor do terminólogo facendo fichas en papel e guardándose en caixas de zapatos, pois é algo que debería de tender a desaparecer, non? Hai outros sistemas que poden rendibilizar moito máis o traballo do terminólogo. O fomento da formación e investigación terminolóxica no ámbito universitario. Agora mesmo a Universidade de Vigo é prácticamente a única que ensina terminoloxía. A incardinación dos traballos galegos nas redes internacionais de traballo terminolóxico. Isto é algo que desde o Servicio de Normalización Lingüística da Universidade xa temos feito algo e moitas veces sorprende que o sair fora un atopa que a situación interna non é tan mala. Quero dicir que hai linguas estatais ou linguas en teoría ou sin coñecelas demasiado que parecen máis potentes e que, sin embargo, teñen un desenvolvemento terminolóxico moi, moi escaso. A difusión de todas estas iniciativas e dos logros que se vayan acadando, entre outras cousas, por eso estou xeo aquí. E, por último, a edición tradicional ou digital dun boletín informativo. E isto é basicamente todo. Xa dixen que ia ser moi breve, creo que fun, pero espero que dentro duns anos poidamos falar e podamos contar máis cousas, non? Pero polo de agora, pois, a ser un organismo novo non hai moito máis que decir. Gracias.
Ben, moitas gracias aos tres participantes. Abrimos un coloquio, pois, un pouquinho máis dun cuarto de hora, unha rolda de intervencións. Quería avisar antes que me indica a organización que xusto ao remate do coloquio vais a proceder á clausura e logo á entrega de diplomas, o sea que non marchedes xusto ao remate do coloquio. Abrimos a rolda de intervencións. Ben, vou abrir eu, vou abrir fogo aquí. Para unha pregunta para Xosé María, espero que despois vai dar. Eu teño unha pregunta para Xosé María, a pregunta dúas cousas. Por un lado, bueno, felicitarlles polo observatorio e polo proxecto para min ambicioso e moi interesante. Pero dúas cousas. Por un lado, a base de datos que tedes podese consultar, teríamos opción de consulta, aínda que evidentemente é unha base de datos previa a un traballo que sería o dicionario, pero tal vez para outros investigadores, pois sería interesante xa poder ter acceso a esa base en bruto. E por outro, unha das túas reflexións na neoloxía era que para ti demostraba a vitalidade do galego, aínda que despois matizabas que con unha influencia de moi grande de castelanismos, que eu quedeime con certas dúbidas, é dicir, a maioría dos exemplos de neoloxía que puxetes aí poderían ser, e penso que ademais son producidos en castelán. Mesmo un que tal vez era o que máis apariencia galega tiña, o de Noxionauta, pois tal vez a min o que me recordou realmente que isto era a traducción de Asconauta, que a súa vez ten relación con Argonauta, e ese xoga mellor. É dicir, que Noxionauta en realidade parece como unha simple traducción do neoloxismo pensado en castelán Asconauta, que si tiña xogo con Argonauta. Non sei, vamos, pareceu-me a min eso, é dicir, que en realidade a producción é pouco independente. Non sei o que ti opinas, non?
Con respecto á primeira pregunta, sobre se a nosa base de datos está ao dispor do público, teño que dicir que non, pero non por nada, senón porque hai problemas técnicos. Resulta que hai que, bueno, segundo me aconsellaron, un servidor de tipo Linux, e eu Linux, pois, coñezo algo, pero moito non. Bueno, unha infraestructura que nestes momentos non posuímos, non? En todo caso, creo que esta EIBA, se pode solucionar no futuro, pois non impedirá que o fagamos. A medida que se vaya elaborando este dicionario de neoloxismos, que comezaremos a redactar agora en novembro, eu o que pretendo é que as entradas se vayan subindo regularmente a rede e ali poderán ser consultadas rapidamente, non? Que non hai un problema técnico, nada máis, non? A min, inda que me recomendaron, sobre todo os cataláns, que non o fixera, que, bueno, tal. Pero eu penso que se pode facer, e logo, pois, estaría ao dispor do público e sería algo interesante. Pero, bueno, o dicionario creo que collerá aí. Bueno, con respecto á segunda pregunta, pois, claro, cando un fai unha descripción do que pasa no galego, en principio interpreta que todo o que está pasando aí pois é galego, non? Incluso moitas das palabras que nos recollemos, sobre todo aquelas que están nun certo grado de especialización ou un nivel de especialización medio, biocombustible, biodiversidade, bioplanta, biogás, son unidades que poden aparecer tanto en galego ou en castelán. Quizáis o castelán teña o mesmo problema que nós. Estas unidades, ao mellor, non xurdiron por primeira vez en castelán e veñen copiadas, calcadas de outras linguas, non? En todo caso, o que nos importa é que o galego é capaz de responder dunha maneira máis ou menos inmediata a esas novas necesidades denominativas e responde, bueno, pues, adaptando, creando, acollendo e facendo propias novas unidades léxicas que aparecen noutras linguas, non? Teño que recoñecer que Alberto pues, ten razón, non? Creo que hai unha tendencia bastante clara. Creo que tamén moitas veces é por as condicións de producción dos textos, non? A facer calcos do castelán, non? Porque é unha solución que é unha solución ás veces fácil, non? Digo eu, non hai neoloxía, digamos, ex novo, decir, grandes creacións, non? Dende o galego, quizás o periódico o Xornal da Nosa Terra sexa un lugar onde aparecen estas novas creacións extrañas, non? Quizás efémeras, expresivas. Pero en todo caso, como xa indicaba un pouco no que dixen ao principio, non sei se será evitable isto, non? Preocupante un pouco, pero tampouco demasiado preocupante, non? Ahora, a tendencia é evidente. En todo caso, creo que a aparición de novas palabras en galego, en castelán ou noutras linguas pode ser moi semellante e levar aos mesmos resultados, sobre todo, como indicaba, nese certo nivel de especialización, non? Que son verdadeiros neoloxismos, non? E pódese dotar bioterrorismo, pois non creo que se poida considerar castelán, non? Galega, castelán, portuguesa, supoño que francesa tamén, e inglesa, non?
Preguntas? Intervencións, reflexións, en fin. Ben, pois se non hai ningunha intervención máis, pois creo que entón procederemos a clausura, non?